这是亚洲大英对你下节生固定中先讲我们拜了呢就是进学习英语文
如何容易和好的讲印尼话给您本台播送让讲印尼语节目
各位听众就在会正在进行的是印尼文节目中中也解答 LLE 我在不行读你写的上今天的题目是婚礼精简听众平常我要提交好几个省字以印尼文书意跟今天的绘画有关我要说每几字两字满满的你可以复习我以后undangan perkawinan undangan perkawinan 在中文意思是婚礼请柬婚礼请柬 apa kabar apa kabar 在中文意思是你好吗你好吗hari minggu kemana hari minggu kemana 在中文意思是星期日在哪啦星期日在哪啦telepon 在中文意思是打电话打电话tidak menjawab 在中文意思是不回答di dua tempat 在中文意思是在两个地方di daerah mana di daerah mana 在中文意思是哪一个地方undangan pertama 在中文意思是第一邀请undangan kedua 在中文意思是第二邀请Taman Mini Indonesia Indah 在中文意思是美丽印度尼西亚维修公园美丽印度尼西亚维修公园 Jawa Timur 在中文意思是东爪哇 Puri Indah Mall 在中文意思是Puri Indah Mall Jakarta Barat 在中文意思是西亚加达 Selamat jalan 在中文意思是再见 Hati-hati 在中文意思是小心 Hari Senin 在中文意思是星期一 Rencana pergi kemana 在中文意思是计划到哪儿去啊Toko buku Gramedia 在中文意思是 Gramedia 书店 Mencari buku mengenai 新找一本书 Profil Vocal Group Bimbo 在中文意思是 Bimbo 就声乐外形 Bimbo 就声乐外形Kalau tidak salah 在中文意思是如果不错 Grup Musik Senior Indonesia 在中文意思是印度尼西亚高级音乐组 Benar sekali 在中文意思是很整洁 Hari Rabu 在中文意思是星期三Baiklah sampai jumpa 在中文意思是好了再见好了各位听众现在剩这一书也要递交在绘画新状中其中你呢阿和露西贝我要说每几次两次满满的Lucy, apa kabar? Kamu hari Minggu kemana? Lucy, apa kabar? Kamu hari Minggu kemana? 在中文意思是 Lucy, 你好吗？星期日你到哪儿去啊 ？Lucy, 你好吗？星期日你到哪儿去啊 ？Saya telepon tidak dijawab. 在中文意思是我打电话，你不回答。你打电话，你不回答。Baik hari Minggu, aku pergi ke undangan perkawinan di dua tempat. Baik hari Minggu, aku pergi ke undangan perkawinan di dua tempat. 在中文意思是好了，行止了，我到婚礼今天在两个地方。好了，行止了，我到婚礼今天在两个地方。Oh begitu di daerah mana saja? Oh begitu di daerah mana saja? 在中文意思是这样呢，哪一个地方啊？这样呢，哪一个地方啊？Undangan pertama di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Undangan kedua di Puri Indah Mall Jakarta Barat. Undangan pertama di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Undangan kedua di Puri Indah Mall Jakarta Barat. 在中文意思是第一邀请在 Taman Mini Indonesia Indah 在东亚加大。第二邀请在 Puri Indah Mall 西亚加大。第一邀请在 Taman Mini Indonesia Indah 在东亚加大。第二邀请在 Puri Indah Mall 西亚加大。Lalu hari Senin kamu rencana pergi kemana? Lalu hari Senin kamu rencana pergi kemana? 在中文意思是然后星期一你计划到哪儿去啊？然后星期一你计划到哪儿去啊？ Hari Senin pergi ke toko buku Gramedia mencari buku mengenai profil vokal grup Bimbo. Hari Senin pergi ke toko buku Gramedia mencari buku mengenai profil vokal grup Bimbo.在中文意思是星期一到 Gramedia 书店寻找书关于 Bimbo 族生育外形。星期一到 Gramedia 书店寻找书店关于 Bimbo 族生育外形。Kalau tidak salah, grup Bimbo adalah grup musik senior Indonesia. Kalau tidak salah, grup Bimbo adalah grup musik senior Indonesia.在中文意思是如果不错 Bimbo 就是印度尼西亚高级音乐组。如果不错 Bimbo 就是印度尼西亚高级音乐组。Iya benar sekali, iya benar sekali. 在中文意思是是的正很正确的，是的很正确的。Bagaimana jika hari Rabu kita bertemu? Bagaimana jika hari Rabu kita bertemu?在中文意思是如果星期三我们会见怎么样？如果星期三我们会见怎么样？ Baiklah sampai jumpa. Baiklah sampai jumpa. 在中文意思是好了再见，好了再见。各位听众，今天的精学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，明天下午我们再会。再次要解答 RRI 我在北京读尼西亚之声。